Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
Absolut da.
Jeg er lidt nysgerrig.
Bare for at se, hvad der rører sig.
Er du åben over for et jobskifte?
Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcastudgave af Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og det her det er en episode, der handler om penge. Den handler ikke om, dog, hvordan du tjener penge eller bruger penge, men det er en podcast, der handler om, hvordan man giver sine børn en god opfattelse af, hvad penge egentlig er. Og aftenens gæst til at gøre os alle sammen klogere på det her. Hun hedder Anne Juel Jørgensen. Hun er børne- og ungechef i Danske Bank. Og så er hun også forfatter til en bog, der handler om lige præcis det her. Den bog, den hedder Giv dit barn gode pengevaner, som er målrettet råd, der gælder for de 3-12-årige. Og det var en virkelig interessant snak. Jeg kan lige indskyde, at det er jo sådan, så Anne, hun har kun lige forladt studiet. Jeg har sat mig ned tilbage i stolen her, mens der stadigvæk er lidt kaffekopper og lidt luft i rummet, der indikerer, at vi har været 2 personer, der har siddet og snakket i næsten 50 minutter. Og det var en virkelig hyggelig snak. Og som en, der ikke har børn, så vil jeg sige, jeg synes, der var 2 ting, der sprang i øjnene fra den her snak. Den ene er, jeg kommer med en anekdote i den her snak, som handler om den situation, hvor jeg første gang, tror jeg, blev klar over penges værdi, som handler om 2 Spider-Man-figurer. Og du kommer til at høre det senere. Men det var ikke noget, jeg havde forberedt. Det var egentlig bare noget, der kom ud af snakken. Og især noget, der mindede mig om, at vi nok alle sammen har den der specifikke situation. Om det er de 2 Spider-Man-figurer, man skal vælge imellem. Eller om det er biografbilletten. Eller om det er ridetøjet. Eller hvad end det er, som er en ting, man har oplevet, som man tænker tilbage på. Som er den situation, der gav en oplevelsen af at forstå, hvad penge er. Og hvad det vil sige, når man ikke har råd til alt. Sådan en historie tror jeg, vi alle sammen har, og det bliver lige mindet om fra den her snak, og det er jo det, som det handler om, den her snak. Den handler om, hvordan man giver sine børn den oplevelse, så de ender med at kunne lægge et budget, så de kan forstå pengens værdi. Og jeg tror bare lige, den der historie og den snak, der kom ud af det, mindede mig om, at vi jo alle sammen formentlig har sådan en historie, og det er godt at have sådan en historie. Og noget andet, der også, synes jeg, sprang i øjnene, det er hele den snak, som er hen mod, ja, den sidste tredjedel af interviewet, hvor vi taler om spil. Fordi det er ikke, fordi vi taler om gambling som sådan, men vi taler om computerspil og spil på telefonen, som noget, Anne, hun er ret opmærksom på som mor, og som en, der ved og er rigtig nysgerrig på penge. Fordi der er i rigtig mange spil, hvor at der er sådan nogle microtransactions, som det hedder, hvor man kan overføre små pengebeløb for at få et nyt våben i spillet, eller bare for at købe et ekstra spil, eller der er sådan alle mulige små beløb, som man kan komme til at købe for at spille de ting, eller på den måde, som man har lyst til. Og det tror jeg, hvis jeg havde børn, så ville det være noget, jeg ville være meget opmærksom på, fordi det er måske noget, som man forældre ikke tænker så frygtelig meget over, men som er noget også det andet, hun kommer ind på, er ret væsentligt i forhold til, skal vide, hvorfra børn og unge egentlig får deres opfattelse for penge fra, og hvordan det her spiller ind. Det var ret interessant, så det håber jeg, du vil lytte til. Og husk, hvis du synes, den her snak er interessant, så kan du selvfølgelig altid finde andre gæstebesøg som podcast. Du kan også gå ind og like, kommentere og alle de der ting. Abonnere, det er fuldstændig op til dig. Men hvis du godt kan lide sådan lidt snakke som det her, hvor der er tid til at gå i dybden, og hvor folk har tid til at tale ud, så er der rigtig mange episoder at vælge imellem, som du kan finde der, hvor du plejer at finde en podcast. Men med det i mente, så lad os springe direkte til min snak her med Anne Juel Jørgensen.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Langt de fleste børn og unge mellem 11 og 17 år, de får lommepenge af deres forældre. Helt konkret så får 4 ud af 5 børn og unge mellem 11 og 17 år lommepenge af deres forældre, mens det for dem mellem 6 og 10 år er 3 ud af 5. Men der er altså en stor forskel på, hvor ofte de unge får lommepenge og hvor meget de får. Det viser en ny rundspørg fra Epinion foretaget for Finans Danmark. Og det er præcis det skal handle om nu her i aften. Det skal handle om lommepenge. Det skal handle om, ja, hvordan man kan bruge lommepenge til at give børn og unge en god forståelse for penge. Og også hvilken betydning det har, at penge nu måske er gået fra at være en mere fysisk ting med sparebøsser og hvad der ellers hører med, til at blive noget, der er mere digitalt og bare nogle cifre på en skærm. Og det er altså, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben, fordi jeg har fået besøg af Anne Juhl Jørgensen. Og Anne, velkommen til Aftenklubben.
Ja, tak skal du have.
Og grunden til, at du er med her i studiet, det er, fordi du er børne- og ungechef i Danske Bank, og så er du også forfatter til en bog, der er ude, der hedder Giv dit barn gode pengevaner. Og lad mig starte med at sige tillykke med bogen.
Ja, tusind tak skal du have.
Og derfor, altså med alt det i mente, det er simpelthen grunden til, at vi skal dykke ned i lommepenge, vi skal dykke ned i pengevaner og tale om bogen og tale om, hvad du ved om det. Fordi jeg tror, der er rigtig mange af os, der, og det sagde jeg også lige, inden mikrofonen blev tændt, jeg er ret glad for, at jeg ikke vokser op som ung i dag. Det virkede, som om alting var lettere i gamle dage. Og jeg ved ikke, om det bare er noget, der følger med tiden, når man, at det er, sådan, det er noget, man altid har sagt. Men sådan har jeg det i hvert fald. Jeg er nok ikke den eneste. Hvordan havde du det egentlig med lommepenge som barn? Hvad skulle du gøre for at få lommepenge?
Jamen altså, jeg tror faktisk, jeg har fået sådan en model, som jeg i bogen kalder en familieløn. Så jeg fik et fast beløb faktisk fra en ret tidlig alder, og så da jeg var 13, fik jeg tøjpenge, som var det der, altså mit børnepenge, min mor og far fik, blev delt ud på, så fik jeg, ja du ved ikke, det får man i kvartalet, og så fik jeg divideret med 3 hver måned. Men for de penge, kan man sige, for familielønnen, der fulgte ikke faste pligter med, men jeg var vokset op i et hjem, jeg var vokset op ude på landet, hvor, hvor jeg havde opgaver hver dag med at hjælpe med at lave mad, og fra jeg var 12, tror jeg, der havde jeg en fast maddag, og så kunne jeg tjene ekstra penge. Og det er der, hvor det der med gården kommer ind, ikke? Fordi der var altid nogle vinduer, der skulle males, og nogle bær om sommeren, der skulle plukkes og alt sådan noget, ikke?
Hvordan havde du det med det dengang? Altså, kunne du godt se logikken i, at man skal gøre noget for at få lommepenge dengang?
Jeg tror, jeg har stillet ikke sådan mange spørgsmålstegn ved det. Jeg tror mere, at da jeg blev lidt ældre, så var jeg sådan, at vi kørte rundt i sådan en gammel bil, ikke? Og jeg synes bare, det var irriterende at kunne se andre, der kørte rundt i en flot bil. Og min far, han sagde bare altid, jamen vi betaler kontant for vores bil. Vi låner ikke til det, så derfor kan vi ikke have en lige så stor bil. Det var et princip, han havde. Min mor var, for hun er pensionist i dag, bankrådgiver, og hun sagde altid til mig, da jeg kom i gymnasiet, og kom hjem og sagde, ej, dem jeg går i gymnasiet med, de har det ene og det andet. Og så sagde hun, jamen vi kan jo ikke vide, hvordan det er, de bruger deres penge. Og det må jeg jo sige, det synes jeg var irriterende, da jeg var teenager, ikke? Ja. Men det kan jeg jo se i dag, det handler jo rigtig meget om, at vi kan bruge vores penge meget, meget forskelligt.
Og det er jo lige præcis det der med pengeforståelse, hvordan man har valgt at bruge dem. Det er også noget af det, vi skal dykke ned i nu her i dag, og især også det her med, hvordan vi lærer unge mennesker og børn om penge og hvilken værdi penge har. Jeg har en lille beskrivelse af dig, Anne, og hvis der er noget, der er forkert, så må du endelig lige rette mig. Nu har du allerede været inde på det her med, hvad du skulle gøre for at få lommepenge, men jeg har også en beskrivelse her, som jeg sagde før. Du er børne- og ungechef i Danske Bank, og så er du aktuel med bogen Giv dit barn gode pengevaner. Du har gennem dit arbejde i Danske Bank fået indsigt i og lavet undersøgelser om børn og pengeadfærd. Du har stået bag pengeskyen.dk, som er et univers til forældre og børn med viden, underholdning og råd om gode pengevaner. Og så er du selv mor til 2.
Det hele er fuldstændig korrekt.
Yes, jamen det er fantastisk. Så med det i mente, så ved du rigtig meget. Og det her med pengevaner, som også er omdrejningspunktet for bogen. Hvad er det egentlig? Fordi vaner kan være mange ting. Penge er en diffus størrelse, kan vi konkludere i 2023. Så hvad er pengevaner?
Det spørgsmål, det stillede jeg simpelthen også mig selv, da jeg fik det her job i Danske Bank for snart 5 år siden. Fordi der jeg blev ansat til, som en del af vores bæredygtighedsstrategi, der har vi et mål, der hedder, vi vil gerne hjælpe 2 millioner børn, unge og deres forældre til at få gode pengevaner i et digitalt liv. Så var jeg også, okay, hvad er det? Fordi det er første gang, jeg har arbejdet med penge. Og der dykkede jeg ned i det, og egentlig er det meget simpelt. Det handler om, at vi har penge nok til den hverdag, vi gerne vil leve. At vi har lært, at vi har lidt penge på kistebunden til de her regnværsdage. Det kan være, at elregningen bliver højere, eller bilen, tanden knækker eller går i stykker alt sammen på en gang. Det sker tit, når man bliver voksen, ikke? Og at man også kan spare op til sine drømme. Det kan være ferie og rejser, og til fremtiden. Det kan være til en bolig, eller når man bliver gammel og skal have lidt til pensionisttilværelsen. Så på den måde er det meget basalt, altså at have penge til hverdagen, til de grå dage og til drømmene og fremtiden.
Okay.
Det er sådan, det er helt, og så kan man så sige, under det, der har jeg så defineret, at der er 6 gode pengevaner, som man kan have, ikke?
Ja.
Og som man skal lære sine børn. Og det handler om, hvis vi skal dykke ned i dem allerede nu, det kan være sådan noget med, brug dine penge klogt. Fordi igen, det jeg sagde før med, jamen, man skal have penge nok til hverdagen, og den hverdag, der gør en glad. Det handler enormt meget om, at man prioriterer sine penge på noget, der gør en glad, og det ikke er fordi, at alle de andre har det, for eksempel. Men lige en gang imellem mærker efter. Noget af det, der også er godt at lære som barn, det er jo, at penge ikke er ubegrænset. Penge kan kun bruges en gang. Der er en pose penge. Nogle af os har en større pose end andre. Men ligegyldigt hvad, så kommer de ikke bare sådan væltende et eller andet sted fra. Og så en god ting er at lære at spare op. Det ligger næsten i det der også til at kan spare op til sine drømme. Brug ikke penge, du ikke har. Læg et budget. Og så også som ung, lær at tjene dine egne penge. Det kunne for eksempel også være for lommepenge.
Ja, okay. Så der er, det er de her seks råd, som også går igen i bogen. De her ting, som ligger i det at have gode pengevaner. Hvad er det, som du ser er udfordringen i dag med den måde, som vi lever på i dag? Fordi jeg tænker, de råd, du kom med her, kunne de også være blevet sagt for en 30 år siden?
Det er helt de samme råd. Det okay. Er du fuldstændig ret i. Jeg siger måske på en lidt anden måde. Fordi du har sikkert også vokset op med, at du skulle yde, før du kunne nyde, og pengene vokser ikke på træerne og sådan noget. Og det tror jeg, havde sådan lidt, lad os prøve at tale om det på en anden måde. Mm. Men på mange punkter kan man sige, penge, det man skal kunne med penge har ikke ændret sig, men pengene har ændret sig. Vi er gået fra at have sedler til et swipe. Så altså det her med, at man har betalt med nogle fysiske penge, da jeg voksede op. Kan jeg ikke lige helt regne ud, Daniel, hvor gammel du er. Men,
jeg er 34.
Men det der med, at der kunne man mærke det meget konkret. Ikke? Det var meget fysisk, og man kunne ligesom se, når man betalte for noget, så var de væk. Mm. Men i dag er det et swipe, og når du swiper, så kan du ikke mærke forskel. Altså om det er 10 kroner, eller det er 100, eller det er 1000. Du får jo ikke et større eller mindre bip, eller en, hvad skal man sige, sådan et eller andet fingeren, vel? Så det er sådan en af de ting, og det er blevet meget nemt at bruge penge. Fordi altså, det er jo integreret ind i alle vores digitale løsninger og så videre, så det vil sige, det her med, hvis du lige skal stoppe op og tænke, bruger jeg nu penge på noget, der gør mig glad, så skal man lige tænke sig om. Mm. Og de vaner skal vi have bygget til et digitalt liv. Det er sådan den ene ting. Noget helt andet er, og noget af det, som nok slog mig, især fordi jeg også er mor, da jeg startede på det her arbejde, og hvor vi i Danske Bank har fået lavet forskellige rapporter, hvor vi er ude og besøge børnefamilier med antropologer og så videre. Og der kunne jeg bare se det der med, at der er også rigtig mange gange, hvor vi skal hygge os med vores børn, hvor vi bruger penge. For eksempel, og det der med, at når vi endelig har fri, og vi endelig har tid til at være sammen, ikke, så står vi for eksempel i indkøbscenter, der kunne jeg genkende situationen, og hvor man så ender med at give sine børn noget tøj, for eksempel, som de slet ikke har brug for. Men man orker egentlig ikke at diskutere, om de har brug for det eller ej, fordi nu hygger vi os. Kombineret med, at den store del af os forældre i dag, den brede middelklasse op, har jo haft godt med penge i mange år. Så er der også rigtig mange forældre, der siger til mig, jamen Anne, vi har jo penge, så selvfølgelig vil vi gerne give det til vores børn. Måske også, fordi mange af os, der er vokset op selv i 80'erne med kartoffelkur og så videre, godt har oplevet det med, at der ikke var så mange penge. Ikke?
Mm-hmm. Så vi har en forståelse af, at når vi har penge, så er det også en, det giver noget at bruge dem.
Ja, præcis. Og vi vil helst ikke sige nej til vores børn. Det er jo vores kæreste eje. Mm. Så vi tænker måske ikke så meget over, at fra de 8, så får de en iPhone. Så skal den måske allerede fornyes efter 2 år, fordi nu er der kommet en ny. Så hvis man ikke lige taler om, hvad koster sådan en? Hvordan får man penge til det? Og man sådan egentlig bare har fået de der dyre forbrugsvaner fra en tidlig alder, og hvad det nu kan være.
Ja.
Der kan det være meget godt som forældre lige at tænke og stoppe op en gang imellem og tænke, hvad er det for nogle børn? Jeg afleverer, når de nu skal stå på egen ben, når de flytter hjemmefra.
Og det er jo mega relevant at snakke om pengevaner, især i en tid her, hvor luksusfælden kører på 100. sæson, eller sådan noget i den retning. Altså, der er rigtig meget, der handler om, også bare når vi kigger på økonomien, inflationen. Altså, jeg har lavet en del interviews her i løbet af det sidste års tid, der handler om, hvordan får man pengene til at række, fordi vi kan se, at det bliver dyrere at leve. Så det med at dykke ned i pengenes værdi er mega relevant, ikke kun som forældre, men også bare som menneske. Ikke? Og jeg vil gerne lige fremhæve et eksempel, som jeg kan huske, apropos det her med opvækst. Jeg kan huske, da jeg har været jeg har nok været omkring 10 år gammel. Jeg var inde i Fætter BR sammen med min mor. Og jeg ønskede mig 2 figurer. Begge 2 var Spider-Man. Den ene var sådan en lille 30 cm bevægelig figur, der passede til alle de andre, der kunne lege sammen med Batman og Superman og hvad de hed alle sammen, der også var en del af det her legetøjshelvede, der gemte sig inde på hylderne hjemme hos mig. Ikke? Og så var der den anden, som var en stor Spider-Man, sådan måske tæt på en halv meter høj, og som kunne skyde sådan lysbilleder ud af brystet. meget mere avanceret. Begge dele ønskede jeg mig af to forskellige årsager. Den ene var sådan teknologisk interessant, og den anden kunne jeg lidt mere lege med på lige fod med alt det andet. Og jeg kan huske, min mor, hun sagde til mig, vi har ikke råd til begge to. Jeg skal vælge. Og jeg valgte den store Spider-Man. Og da jeg kom hjem, der gik der 2 dage, så fortrød jeg. Og så sagde jeg til min mor, mor, jeg fortryder, jeg kunne egentlig godt have tænkt mig den anden. Og så valgte jeg den anden. Så fik jeg lov til at min mor også at få den anden. Men den følelse, jeg kan stadigvæk huske den, den der med at stå i sådan et valg. Og det er tit det, jeg tænker på, når jeg nu som voksen tænker på, nej, hvor er jeg glad for, at jeg tjener min egen penge, så jeg selv kan vælge og selv disponere min løn. Ikke? Men det er bare sådan et minde, der handler om penge og penges værdi, som jeg husker meget, meget tydeligt. Jeg har været omkring de der 10 år gammel. Og nu, hvor du er her, kommer bare til at tænke på, hvornår skal man starte med at give børn den her oplevelse af, at penge er ikke noget, man leger med. Eller sådan, det er ikke noget, der bare vokser på træerne. Hvor tidligt er for tidligt? Hvor sent er for sent? Kan du fortælle lidt om, hvornår skal man give børn den her oplevelse?
Jeg tror lige præcis, den oplevelse er helt rigtig omkring de 10 år. Og det er jo sådan en, som pengepsykologerne, som jeg har læst for eksempel fra USA, kalder sådan flashpoint. Det er noget af det, man kan huske tilbage på. Det er en oplevelse, der sætter sig, og hvor du jo har skulle tænke over, hvad prioriterer du? For du kunne ikke få begge dele. Og så kan det godt være, at din mor så endte med at give sig bagefter, men du har jo kunne reflektere. Og det er jo det, der er sindssygt vigtigt, at vi hjælper vores børn til at tænke over vores adfærd. Men hvornår kan man så starte? Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det overrasker mange, og det overraskede også mig. Faktisk bliver de første frø til vores pengevaner dannet allerede, når vi er 3 år. Og så kan man, det er nemlig meget tidligt, og så kan man godt sidde og tænke lidt som forældre, ui, nu bliver jeg lidt småstresset, det bliver jeg selv, for jeg tænkte, det har jeg ikke gjort, men det gør de fleste af os, fordi det er også der, hvor børnene leger købmandsleje, de laver en lækker kage ude i sandkassen, og kommer ved sælge den til en, ikke? Fordi de jo også har set, at vi voksne, vi køber for eksempel kager hos bageren, så laver de den der smukke kage, og så giver vi for eksempel et laurbærblad eller et rosenblad, hvad ved jeg, for den der kage. Det er der, det begynder at få de første forståelser for, at her er noget, hvor man kan bytte, og der er noget med værdi. Det er jo ikke det samme, som man for 3 år skal tage den der slags snakke, eller skal involvere dem i huslån og alt sådan noget. Men det er nogle enormt gode lege at lege med sine børn der på legepladsen, eller man laver små supermarked indkøbsting derhjemme i stuen. Det begynder faktisk allerede der. Og så når man er fra de 5-6 år, så kan de godt forstå det her med, der er noget, vi har brug for, og der er noget, vi kan drømme om. Og det er derfor, jeg for eksempel også har sagt nu her, hvis nogle af os, rigtig mange af os er blevet ramt på elregningen for eksempel, og skal prioritere det, og der er nogle ting, vi må nedprioritere en periode, det kan børn godt forstå. Når de bare kan mærke, at vi voksne har styr på situationen. Men det vil også sige, det er også det, at man også godt lige så stille og roligt kan begynde at lære dem at spare op. Det kunne have været til en lille Spider-Man-figur, eller sådan nogle simple ting, men hvor man for eksempel giver dem en lille smule lommepenge, eller de får lidt penge for et eller andet, de har lavet derhjemme, og så kan man lægge dem i en syltetøjskruk, ikke? Og så kan de se, okay, her over en periode, der har jeg sparet op til det her, og så kan man gå hen i legetøjsbutikken og købe ind til det. Fordi det er jo den der evne, man skal have lært.
Og nu nævnte du udtrykket, hvad kaldte du det, flashpoint?
Ja.
Elskede det. Det lyder meget videnskabeligt. Det lyder også som en science fiction film. Jeg kan godt lide det. Men det fik også bare mig til at tænke på, altså, hvor meget ved man egentlig om det her sådan fra videnskabens side i forhold til, hvad der skaber gode pengevaner? Nu nævnte du de her 6 råd, som også fremgår i bogen. Men sådan, hvor meget ved vi om sådan fra videnskabens side til det her med, hvad der skaber gode pengevaner hos børn?
Altså for det første, så vil jeg sige, det som jeg har lært rigtig meget af, det er hele forskning i adfærdsøkonomi, der er kommet frem de sidste 30 år. Og hvor man jo har fundet ud af, at vi mennesker overhovedet ikke er rationelle, når det angår vores penge.
Ja.
Og det handler simpelthen meget om, at vores hjerner er bygget til et stenalderliv, hvor vi jo ikke skulle spare op. Fordi dengang gav det jo ikke mening, at man gemte, hvis der var noget mad, man fik plukket, fanget og så videre, så kunne man jo ikke gemme det til senere, vel? Så vi på den måde er vi ikke kodet til at spare op. Så man kan sige, at vores hjerner er sådan, vi er impulsive, vi vil gerne have det sjovt, vi vil gerne begejstres, og det, så bruger man tit for mange penge, ikke?
Mm.
Det er sådan den ene ting. Eller den ene forskningsgren. Så kan man sige, så er der faktisk en hel del forskning i, hvordan børns pengevaner udvikler sig. Der er blandt andet en forsker, der hedder David Whitbread fra Cambridge University, som sammen med det, der svarer til den det hedder Money and Pension Service i England, har kigget på det her i de sidste 10 år. Så de har simpelthen været inde, og det er meget det, jeg er inspireret i bogen, ligesom at kan se, okay, når børn er 3 år, så kan de det her, og når de er 8 år, så er pengevanerne mere eller mindre dannet. Og så handler det rigtig meget om, at øvelse gør mester. Det, den her forskning også siger, det er, det er ikke nok bare at vide noget om penge. Det handler også om, at man har erfaring. Altså det er for at bygge de her vaner, og at man har et særligt pengemindset, altså hvor man kan behovsudsætte og kan styre sine følelser, altså er i selvkontrol.
Mm.
Og man kan sige, det er jo rigtig svært, fordi hvis nu det bare var, at vi alle sammen skulle have noget viden, ikke, så kunne vi jo netop bare gå ud og undervise i skolerne, og vi kunne bare lave et radioprogram og sige, vi skal gøre sådan og sådan, og så gjorde vi det. Og så havde vi jo alle sammen perfekte pengevaner. Men det er ikke sådan, det er. Det er derfor, at man skal træne det fra en tidlig alder, så man får opbygget de der gode vaner. Øvelse gør mester, simpelthen.
Det siger moren til to, der over på den anden side, der kender det fra en krop, ikke?
Jo, jo, det gør jeg helt sikkert. Det er meget lettere sagt end gjort.
Præcis, og det skal vi nok vende tilbage til, hvordan man kan implementere det sådan i daglig basis. Fordi ja, en ting er at nævne 6 gode råd, og noget andet er at sige, jamen når man så står i Netto eller Brugsen og faktisk skal leve efter det, hvordan kan man gøre det, hvordan kan man indarbejde det? Men det var jo også sådan, så i sidste uge, der var der fokus på privatøkonomi og penge i landets folkeskoler. Det var det, der hed, var det pengenes uge eller sådan noget?
Pengeuge, ja.
I den forbindelse så var Niels Arne Dam, der er cheføkonom i Finans Danmark, han var ude og udtale sig i en artikel i Finans Danmark om unge og penge. Og her der udtalte han, vi ved desværre, at mange unge ikke får de redskaber, de har brug for at kunne styre deres økonomi. Og der er nysgerrig på dit take på det her. Så når vi ser på de unge, en ting er idealet, det var det, vi lige talte om, hvis vi vil gerne give de her unge de her pengevaner, men som det er lige nu, hvad er det, som du tror, de unge de mangler?
Ja, hvis man går ind og kigger på dem, som Niels Arne Dam talte om, så kan man sige, at det, han reflekterede over, det var, at generelt, når vi måler dårlige pengevaner, kan man sige, i Danmark, så kigger vi tit på det tal, altså på, hvor mange er der i RKI, altså hvor mange kan ikke betale deres gæld og lån tilbage. Og det tal er generelt faldende, og det er jo rigtig positivt. Men desværre så er det sådan, at det er steget for dem mellem 18 og 20 år. Og det kan jo godt vidne om, at de nu er de blevet voksne, måske er de flyttet hjemmefra, og er simpelthen allerede endt i gæld, og kan ikke betale deres lån tilbage. Hvad er det, der er gået galt der? Og når jeg gik lige ind og dobbelttjekkede lidt, hvad er det? Og der ser det ud som om, at det skyldes, altså, de kan simpelthen ikke betale deres husleje, og de har gæld simpelthen til køb af rejser og for forskellige butikker, så de har formentlig købt forbrugsgoder, tøj, hvad ved jeg, telefoner. De har gæld til app-tjenester og til hjemmesider, og vi kan også se, at antallet af lån til køb på afbetaling, som får de unge til at havne i RKI, er også steget. Og så kan man så sige, rigtig mange unge er jo også endt i en... Altså, det er træls at flytte hjemmefra lige nu, ikke? Fordi alt er blevet dyrere, og hvis man særligt flyttede hjemmefra for et par år siden, og egentlig havde styr på sin økonomi, så er der bare mange udgifter, der er steget, og som man så skal have hænderne til at mødes. Ikke?
Mm.
Så det selvfølgelig hører også med til det, men man kan sige, hvis man har lært de gode pengevaner hjemmefra, og pengene kun kan bruges en gang, og de skal kunne strække sig, så kan man godt finde ud af, hvad skal man sige, at håndtere alle de her bump, der kommer. Ikke? Men det er jo værre det her med, at hvis man, som jeg også sagde tidligere, så... er der måske mange af os, der er vokset op med et stort forbrug. Vi kan se de undersøgelser, vi også får lavet, at børn i dag, de får jo mange dyre ting fra en tidlig alder, og det gør de uanset, hvilken type familie de kommer fra. Så det vil sige, de har jo ikke nødvendigvis lært, at der skal nogle penge til at kan betale for eksempel for dyrt tøj og telefoner osv. Vi er alle sammen sidder og kigger på Instagram osv. og tænker, gud, alle de andre har alt det her, det må jeg også have. Men det er sjældent, at vi lige får krasset lidt i overfladen og talt om, jamen altså, det kan jo godt være, at det der ser ud som om, at nogen, der har det hele, det har de alligevel ikke. Eller at de for eksempel prioriterer rejse, og så lever de af havregrød. Altså, det er jo nogle af de der snakke nogle gange, vi glemmer, og som gør, at man måske også lidt kommer med på et eller andet forbrugsræs, som man ikke rigtig har råd til.
Mm. Ja, og det er rigtigt, og det er sjovt, det der, når vi snakker om de sociale medier, det er tit sådan idealet om skønhed og sådan noget, der bliver aftabuiseret i de her år, ikke? Hvor det er jo ikke så tit, at jeg ser i hvert fald, det er ikke så tit, jeg ser nogen på de sociale medier, der siger, nå, nu står den på knækbrød igen. Altså, så er det jo gerne i stedet for et billede af lækker cafébesøg. Altså sådan, så det tabu er, det er sjældent noget, man ser, der bliver brudt. Men når du nævner det her med RQI, at tallet for, hvad sagde du, 19-20-årige?
Ja, 18-20-årige.
Ja, 18-20-årige, som kommer i det her register for dårlige betalere. Tror du, at synet på RQI, synet på at have gæld, at det har ændret sig? Fordi nu nævnte jeg bare lige Luksusfælden her for nylig. At det er jo et mainstream-program, der kører på, jeg har lyst til at sige 15. sæson. Det er nok ikke helt forkert. Om det er lige præcis det er jeg ikke sikker på. Men det er i hvert fald kørt i mange år. Ikke? Men når man ser de her programmer med unge mennesker, og ældre mennesker, voksne mennesker, som er dårlige betalere, tror du så, at vi i højere grad nu accepterer, at det er i orden at skylde penge, end vores forældregeneration gjorde?
Se, det var et rigtig godt spørgsmål. Man kan jo sige, at det er blevet meget nemmere at låne penge.
Ja.
Altså, det er jo penge er blevet nemmere at bruge, og det er blevet nemmere at låne dem. Der er de her køb nu, betal senere ordninger. Der er kviklån i alle mulige afskygninger, hvor der heldigvis er kommet noget mere regulering på, så man også lige kan nå at køle sine følelser ned. Mm. Ikke? Fordi man skal lige nå, der er blevet sat sådan lidt tid ind til, at man lige kan nå at tænke sig om, ikke? Vil du virkelig gerne købe det her? Altså, jeg tror, at det, der i hvert fald ikke har ændret sig, det er følelsen af at skylde penge og ikke kan betale tilbage, og det betyder for ens liv, det har altså ikke ændret sig. Det kan vi se. Og det, altså, man kan sige, spørgsmålet her er jo også, hvorfor er det, vi overhovedet skal gå op i penge?
Mm.
Og det handler om, at i det øjeblik, hvor vi ikke har styr på dem, og for eksempel ikke kan betale vores gæld tilbage, så har det med at gå ud over alt andet i vores liv. Det er svært at passe sin skole, fordi det fylder så meget i ens hoved. Det kan være svært at passe ens arbejde. Det er faktisk også svært at passe nære relationer til venner eller til familie. Og det kan også sætte sig på ens helbred, både det psykiske og det fysiske. Så man kan sige, det har store konsekvenser for ens liv, det her med, at man ikke har styr på sine penge. Og jeg tror også, det er vigtigt at sige, der er jo sådan set ikke noget problem i, at man kan jo komme i en situation, hvor det er godt at tage et lån. Man skal bare være sikker på, at man kan betale tilbage, og man ikke ender i Luksusfælden, eller selv bare en mindre udgave af Luksusfælden. Så man kan betale lånet tilbage, og man har styr på det, så er der ingen problemer i det. Heller ikke at tage et forbrugslån, vil jeg sige.
Mm. En ting er, hvad tallene siger i forhold til, hvor mange der er i RQI og alt det her, men noget andet er også bare, at det er jo faktum, at der er flere og flere, som går over til digitale penge, ikke? Altså, nu nævnte jeg tallene fra Opinionen, som er lavet af Finans Danmark, det var her marts i år, at der blev lavet den her undersøgelse, og tallene viser, at pengene ikke længere havner i sparebøsser, i kontanter, men på en konto med tilhørende hævekort. Hele 32% af børn mellem 6 og 10 år har et hævekort. Når de så bliver mellem 11 og 14 år, så er andelen vokset til 70%. Og det vil jeg sige, det er jo ikke så overraskende, det er jo den tid, vi er i nu. Tingene bliver mere og mere digitale. Men hvad vil du sige, den her digitalisering gør for unges forståelse af penge?
Jamen det, der er vigtigt her, det er, at man som forældre husker at tage pengesnakken. Fordi det er lidt det der med, de digitale penge er også blevet usynlige. Det er der, det bliver farligt. Fordi hvis man bare overfører pengene til det hævekort, og børnene stille og roligt bruger dem, og når de så også bliver teenager og hele tiden sender en mobile pay, tror jeg, der er mange forældre, der sikkert godt kan genkende, at så nogle dage, der er man nærmest kun kommunikation med sine børn gennem mobile pay. hvis man ikke lige får strammet lidt op på det, så er det jo, at man kan få følelsen af, at pengene bare er noget, der er der. Men hvis man, fordi man kan sige, at det der hævekort kommer som regel med nogle digitale løsninger fra ens bank eller fra nogle andre virksomheder, der tilbyder sådan nogle digitale løsninger til lommepengeløsninger, jamen, så er der sådan noget, hvor man kan gå ind og tage en snak med sit barn om, okay, du får nogle lommepenge. Noget af det skal du have, så du bare kan bruge til tjent og fjas, hygge dig med dine venner, og så er der måske også noget, du vil spare op til. Hvor meget skal du spare op til? Så man hele tiden har den der, hvad skal man sige, kontrol og snor med sine børn, ikke? Og man kan også, når de er helt små, så kan man, og det kan man faktisk til de ret gamle, ligesom bede om at få en besked, når de bruger 50 kroner, for eksempel.
Ja.
Og det er jo bare vigtigt, at man ligesom sætter sig ned og får lavet aftalt, hvad er reglerne for det her, så man tager sine børn i hånden, og de ikke bare bliver sluppet løs, det kan de så heller ikke, på det der store, vilde internet.
Så det her med, at de er blevet digitale, der kan man sige, at det er måske blevet mere væsentligt, det der, jeg hørte dig sige, at det er blevet mere væsentligt at holde hånd i hanke, eller hvad man siger, i forhold til, at man faktisk får sat penge- og lommepengesystem.
Ja, fordi det, der jo sker, hvis man ikke har en digital løsning, det sker i hvert fald hjemme hos mig, og det kunne vi se hos mange andre, at så er det det der med, at man aftaler, du får 100 kroner om måneden. Og så er det det der med, når okay, vi trækker lige det her Pokémon-kort fra. Og så, ej, så skal jeg også lige betale dig for det der, og lige så står man tilbage, og så kan man simpelthen ikke huske, hvem skylder hvem hvad, hvis man ikke har fået skrevet det ned. Ikke? Så det, man kan jo godt lave et system, hvor man skriver det ned i en fysisk bog, eller på en tavle i stuen, hvad ved jeg. Det er jo mere det der med at have systemet, og så man også lærer børn hele tiden det der med, jamen, du kan ikke bruge flere penge, end du tjener.
Mm. Og det er jo et af de råd, som der er i forhold til det med at give gode pengevaner, det der, man skal huske, at penge ikke bare vokser på træerne. Ikke? Og når vi snakker om lommepenge her, en ting er, at de er blevet digitale, men bare det her med lommepenge, altså hvordan, har du nogle gode råd til, hvordan man som forælder kan bruge lommepenge aktivt? Fordi der er jo et hav af muligheder, fordi det, altså jeg tror, mig og min storebror, vi oplevede engang det her med, at jamen, hvis vi stod op klokken, der vi skulle stå op klokken 7 om morgenen eller 8 om morgenen eller sådan noget, så fik vi lommepenge. Det er sådan lidt, når jeg tænker tilbage på det, det var lidt en sjov ting, at bare det at stå op, så fik vi penge for det.
Det lyder som om, I har svært at komme ud af sengen.
Ja, der er en grund til, at jeg ikke laver morgenradio den dag i dag. Og det er bare for at sige, at der er mange måder at bruge lommepenge på. Som en, der ved rigtig meget om unge og pengevaner i det hele taget, har du så et godt råd til, hvordan kan man gribe det an?
Ja, jeg har masser af gode råd.
Jeg vil bare høre det bedste.
Ja, men det bedste råd er faktisk, det er, giv dine børn nogle lommepenge. Forskerne kan ikke blive enige om det er den ene eller den anden model, der er bedst. Altså, skal man give det som sådan en slags familieløn, som jeg startede med at sige, jeg selv fik, og også har givet mine egne børn, eller borgerløn, eller hvad man kalder det, eller skal det hænge sammen med pligter? Det kommer de ikke med noget entydigt svar på. Det, vi ved fra forskning, det er, de børn, der får lommepenge, de har øvet sig med penge, fordi de har haft ansvaret med sådan et lille bitte budget, kan du sige. Ikke?
Mm.
Og det vil sige, og det er det, der er det vigtigste. Det er, at vi kan se børn, der har haft deres egen bankkonto, fået lommepenge, ferielommepenge osv. De har bare bedre pengevaner end børn, der ikke har. Og det handler heller ikke om, man har fået 10 eller 15 kroner om ugen. Det handler simpelthen bare om, at man har haft et lille beløb at øve sig for. Men så tror jeg nok, at jeg selv, men det må jeg bare sige, det er mere mig selv og mine egne værdier. Det er jo helt forskelligt fra familie til familie, og måske nogle gange også fra forældre til forældre. Jeg kan godt lide, at mine børn er vokset op og ligesom har hjulpet til, når vi for eksempel har skulle dække bord og tage ud efter aftensmad, og også nu her, hvor de er blevet større, hjælper med at lave mad. Og det er en del af familiefællesskabet, og de skal jo også lære det, til din dag flytter hjemmefra. Så det har jeg afkoblet fra det her med pengene. Til gengæld, hvis der nu er noget større, de har ønsket sig, så har vi haft lavet sådan en model, at så for eksempel til telefoner og gamercomputer, at så har de skulle spare halvdelen op selv. Og den anden halvdel har vi finansieret. Og måske ved en rigtig dyr gamercomputer bliver det ikke helt til den halvdel, fordi det bliver også mange penge for mig. men det der med, at de selv skulle spare op, og så kunne de lave nogle pligter derhjemme. Det kunne være at slå græsset. De har også fået jobs hos farmor og farfar, for eksempel. Og troligt taget det over en gang om ugen, for simpelthen at få sparet de penge op til de større ting, de ønskede sig.
Når du siger det, tror du så ikke også, det er en udfordring i dag, at mange af de ting, jeg forestiller mig, det skal lige siges, jeg har jo ikke nogen børn, men jeg ved bare, at når man ser de der ønsker, unge mennesker har, hvor så er det en ny telefon eller en ny iPad, så tænker jeg, der er langt fra en iPad og en telefon, der hurtigt kan koste 8-10.000, og så til den nye Harry Potter-bog, der udkom dengang jeg var barn. Det var 200 kroner, ikke? Altså, der er meget få af de der ønsker, der er meget få af de der ting, tror jeg nu til dag, som er sådan, det er 100 kroner, og så får man det, man ønsker sig. Er det ikke også svært at dosere lommepenge, når beløbene er så, jamen, hvis du vasker op i 3 år, så får du råd til en telefon?
Jamen, og det er lige præcis det, der er problemet, og det er jo også derfor, at jeg vil sige, jamen, så kan det være halvdelen, eller det kan være en tredjedel, de selv skal spare op til, afhængig af, hvor dyrt det er. Men så de får lært, at de der store ting kommer ikke bare af sig selv.
Mm.
Fordi ellers så er det, at de måske ender som de her, vi nu ser, der ender i RKI i øjeblikket. At de lige flyttet hjemmefra, og pludselig har de for meget gæld til rejser og forbrugsgoder, og alle mulige andre regninger stiger også. Altså, at man simpelthen ved, at man går ikke bare lige ud og køber en rejse, eller man går ikke bare lige ud og køber en ny telefon, for eksempel. At man får lært sine børn fra en tidlig alder, at det kræver også lidt. Og så må man selvfølgelig kigge ind i, hvor stor en ting er det, de ønsker sig. Hvad giver man i lommepenge, og hvordan kan man så ønske sig pengegaver, for eksempel af sine bedsteforældre?
Ja. Hvordan tror du, man kan teste, hvilken model, der passer til ens børn? Fordi også bare, da jeg sad og forberedte det her, de her spørgsmål, tænkte jeg, jamen det med, hvad der motiverer en, og hvad der giver en fornemmelse for penge, så man går op i det, tænker også, at kan være forskelligt. Jeg ved bare, hvordan jeg bliver motiveret. Og det vil jeg sige, det er hele mit liv, tror jeg, jeg bliver motiveret af nogle andre ting, end min bror er blevet. Så det der med at finde ud af, hvordan man kan stykke et lommepengesystem sammen, der passer til ens eget barn. Altså, der er vel ikke sådan one size fits all?
Nej, det er der nemlig ikke. Og det er derfor, det er også svært at sidde og give andre råd, end at sige, giv dit barn lommepenge. Og så lige præcis det der med, at det er også vigtigt, at tyskene kan være forskellige. Man kan blive motiveret af noget forskelligt. Så det kan godt være, at den model, og sådan er det med mange ting, når man har flere børn, at den model, der fungerede med det ene barn, for eksempel også med at få dem til at sove, det fungerer ikke med det næste. Så og man er jo den, som forældre, man er jo den, der kender sit barn bedst. Og så vil jeg også sige, så det var heller ikke noget i vejen for, hvis man starter med en model, og så tænker man, at det fungerer bare ikke for os. Så kan man jo lave det om. Det er jo det bedste ved det her. Altså, så må man prøve sig frem.
Og jeg vil sige, den bog, du har skrevet, som du er med, den hedder Giv dit barn gode pengevaner, og den er altså målrettet børn i alderen 3-12 år, eller det er dem, som den målgruppe, kan man sige. Det er jo ikke dem, der nødvendigvis skal læse den, men det er dem, de gode råd er målrettet. Ikke? Og inden vi lige talte sammen, der nævnte du også det her emne, som handler om gambling, når vi snakker om spil på sådan computerspil. Det er noget, der har overrasket dig ret meget. Vil du ikke lige fortælle lidt om det emne, altså det her, fordi når jeg tænker på spil, så tænker jeg jo ikke på gambling sådan i Bet365 og hvad de hedder alle sammen, som rigtig mange voksne nyder, og det er fint nok og sådan noget, men det der med, at man kan købe et PlayStation-spil eller et computerspil, og så er der jo sådan noget microtransactions, som det hedder, inde i spillet, hvor at du kan betale for et nyt outfit til Spider-Man, eller hvad det er, ikke? Jeg er nysgerrig på, hvordan du mødte det, fordi det lød som om, det overraskede dig, hvor meget det fyldte.
Ja, altså man kan sige, da jeg startede med at arbejde med det her område, så tror jeg, var vi meget optaget af alt det her med, der kom børn, og det gør de stadigvæk. For eksempel, forældrene glemmer at sætte sikkerhedssystemet op, og så er der nogen, der har brugt 10.000 kroner inde i en eller anden app, ikke?
Ja.
Det var der mange historier om tilbage for nogle år siden, så der snakkede vi meget om det her. Hvordan får man sat det der op? For det er jo selvfølgelig også forældre, der har ansvaret for det. Så kan det godt være, altså, at man kan blive virkelig ærgerlig og næsten skælde sit barn ud, så man får sådan helt, de får det helt dårligt. Ikke?
Ja.
Og så er det klart, så er der nogle af dem, når de bliver ældre, så har de regnet det ud. Så hvis man som forældre ikke har regnet det ud, så kan det godt være, at de gør det med vilje. Men det er, når de er blevet meget ældre. Men prøv at høre, det der så er med det, det er, sidste år var vi ude en masse danske børnefamilier, og jeg tror, det var der, jeg så det der med, at børn jo er med i nogle finansielle, skal vi kalde det, altså mikrotransaktioner, hvor de bruger 10 kroner inde i spil, allerede fra 5-6 års alderen. Og den ene ting er jo, at man måske har en diskussion om, hvor mange penge skal man bruge inde i de spil, og det kan man jo ligesom sætte sig ned, også at have en snak om, lige så vel som lommepenge, og sige 50 kroner om måneden. Det er måske endda højt sat, det ved jeg ikke. Men ligesom aftale det er en ting. Men det andet, som jeg er blevet meget mere opmærksom på, det er, hvad er det for en påvirkning, det faktisk har, at vores børn bruger penge inde i de her spil? Og det er jo fordi, at spillene er designet til, at vi skal bruge penge. Jeg tror, jeg blev noget af det, der blev. Jeg havde sådan et flashpoint, hvis man kan kalde det. Jeg læste en artikel i Wall Street Journal her i efteråret, hvor de jo nærmest sådan ligesom sagde, ej, alle de her virksomheder, de har jo fundet den her geniale forretningsmodel, hvor de ved, at børn, de skal købe noget. Altså børn over hele verden kan købe noget for et lille beløb, og de kan så købe det, mens forældrene har travlt, ikke? Og så giver vi alle sammen efter for den der 10'er. Og jeg tror, det var der, det fik mig til at tænke kombinationen af det der med, at vi ser, at børn bruger de der penge fra en tidlig alder, hvor deres pengevaner ikke er dannet endnu.
Mm.
Det er ikke udviklet, så det er jo også meget sårbart. Så vi ved faktisk ikke, hvad det betyder. Og det er egentlig det, jeg tror, det bekymrer mig, og i hvert fald, hvor jeg tænker som mor, at det vil jeg måske godt selv have været mere opmærksom på, da mine børn var lidt yngre. Det er sådan den ene ting, og så kan man sige, det der jo så, nu har jeg dykket lidt ned i det, det er jo, at spillene er jo også bygget op, så der er nogle, hvad skal man kalde det, gambling-elementer inde i almindelige spil. Det er jo ikke nødvendigvis, at det er sådan, at får pengene ud af børnene, men det bygger på sådan nogle, ligesom lidt ligesom tilfældighedsspil, hasardspil. Det kan være lootboxes, det kan være det, der hedder dark patterns, hvor de trigger os på en eller anden psykologisk måde til at gøre nogle bestemte ting. Det er ikke nødvendigvis, at man så betaler for det, Men spørgsmålet er, om det bygger nogle særlige vaner op for en tidlig alder. Det er det, jeg er lidt nysgerrig på at se, hvad er det, der kommer til at ske.
Så det, at man i spil kan komme til at købe, lidt ligesom, jeg tror, vi alle som voksne, så kan vi jo godt stå i App Store på en eller anden, på ens telefon, og så overveje, skal jeg købe den her app, der koster en 5 eller en 10'er? Det er nogenlunde eller det, som der er i spil, bare med noget gamification henover, hvor man kan blive motiveret og have lyst til at, jamen hvis jeg køber den her nye pistol, så kan jeg måske vinde den næste kamp i spillet, ikke?
Og det er de der mekanismer, som kan være lidt farlige. Eller, jeg ved
men
ikke,
hvad, hvad er det, du frygter? Hvad er det, du frygter, det kan have betydning, at unge børn fra en tidlig alder kan støde på de her former for transaktioner?
Jamen, det er mere det her med, så at man hele tiden tænker, ej, nu, jeg skal være med på det her, jeg skal klikke på den her, eller jeg skal have den her lootbox. Fordi det giver jo også et sus og en fed oplevelse, ikke? Som skaber en eller anden form for afhængighed. Og hvis man får den her, hvad skal man sige, den her afhængighed af det her sus, den her ros, eller hvad man kalder det, for en tidlig alder, og på et tidspunkt, så bliver der jo så koblet penge til, så er det, jeg kan blive bekymret for, kommer vi til at bruge flere penge, end vi egentlig gerne ville bruge? Altså, hvordan får vi bygget en vane op, at vi lige får tænkt os om, at vi ikke bare er fuldstændig, spiller på spillets præmisser, og ikke helt selv er med på, hvad er det, jeg gør her?
Okay, det er interessant det der med, fordi det jeg hørte dig sige, Anne Julie Jørgensen, og grund til at du er det, er, fordi du er ude med den her bog, Giv dit barn gode pengevaner, som handler om det her. Og vi skal nok komme tilbage til, hvordan man kan implementere det. Vi har været inde forbi nogle af tingene med, hvordan man kan implementere gode pengevaner sådan i hverdagen. Men når du siger det her, så tænker jeg, det er jo interessant, hvis det man kan stå over for nu, det er, at man lærer unge mennesker, altså de får et dopamin rush ved at gå ind og købe noget, for så kan de lige pludselig vinde i det her spil, eller deres karakter i det her spil på telefonen, eller på appen, eller i PlayStation, kan klare sig bedre eller se bedre ud. Altså, kan vide, hvad det kan, fordi det snakker man en del om i forhold til gambling, ikke? Altså, hvad sker der, når stofferne i hovedet lige pludselig forvendet sig til det?
Det er lige præcis, det var lige dopaminordet, jeg havde glemt lige før. Det er nemlig rigtigt, og det er jo det, vi ikke ved endnu. Der er en lille bitte smule forskning i det, og forskning er jo altid lidt langsommere med alle de teknologiske udviklinger, der sker. Og jeg må bare sige, jeg har bare først inden for det sidste halve år for alvor fået øjnene op for, at her er der nogle spændende ting, både at i spillene, der bliver vi trigget til at bruge nogle penge, og der er også nogle af spillet, som egentlig bare trigger os som minder om gambling-adfærd. Og hvis vi får den adfærd fra, vi er 6 år for eksempel, begynder at bygge den op, hvad sker der så på sigt? Det er jeg egentlig bare nysgerrig på at se.
Ja, men hvad frygter du ved det? Fordi når du siger det, så tænker jeg, så frygter jeg da, at vi kommer til at have en generation, der er børn nu, som når de bliver voksne, så får de et dopamin-rush hver gang, de bruger penge. Hvilket jeg tænker, så skal man have en stærk økonomi for at kunne holde sig glad i lang tid.
Ja, jeg tænker i hvert fald generelt med det digitale, at vi skal have stærke pengevaner til at kunne færdes, ikke? Fordi det er blevet nemt at bruge penge. Og som jeg sagde før, eller tidligere her, vores hjerner er bygget sådan, at vi gerne vil have det sjovt. Vi tænker ikke så meget på fremtiden. Det er faktisk rigtig svært for os som mennesker at tænke meget længere frem. For eksempel, kan ikke forestille os, at vi bliver gamle, for eksempel, at vi skulle blive syge. Vi vil gerne begejstres, og det er jo det, vi bliver, når vi spiller, eller når vi shopper, for eksempel. Så det vil sige, lidt ligesom i det fysiske supermarked i dag, der ved vi jo godt, at slikket står til sidst. Så vi har lært os på en eller anden måde at gå forbi, og så er der nogle gange, vi falder for det der virkelig gode tilbud, ikke? Men det ved vi på en eller anden måde godt. Og det er jo det, vi skal lære i den digitale verden. Men i den digitale verden er det bare så ugennemskueligt. For eksempel det her med dark patterns. Det hedder jo dark patterns, fordi vi ved ikke, hvad det er, vores børn de sidder og spiller med, og det er jo det samme.
Og hvad er dark patterns?
Jamen, det er jo dybest set, så er det jo fordi, hvad skal man sige, de algoritmer, der ligger i spillet, eller når jeg køber flybilletter, så ved jeg jo ikke, hvad er det. At for eksempel, nu køber jeg lige flybilletter til sommerferie forleden dag, og så stod der er 4 tilbage, ikke? Altså, skønt dig nu, ikke? Og man bliver jo helt stresset, og man egentlig ved jeg jo ikke, om det er rigtigt, fordi så gik jeg min mand ind på en anden hjemmeside, så var det ikke det samme problem, vel? Mm. Så det er jo det der med, at det er fuldstændig ugennemskueligt for os, både som voksne og som børn, indimellem, hvad er det, vi køber ind i, hvad er det, vi spiller i?
Okay, yes, det giver god mening, at det kan være meget uhåndgribeligt, hvad er det for et game, vi er en del af.
Præcis.
Altså, når de nede i den her butik siger, at der er kun en madras tilbage, vi ved ikke, hvad det vil sige. Grundlæggende kommer der noget, og alle de der ting, det kan blive meget uigennemskueligt.
Ja, det er lige præcis det. Og det er jo det, vi skal lære. Og selvfølgelig så kræver det formentlig også noget mere regulering over tid, tænker jeg.
Men som en, der selv er mor til to forfatter til den her bog og er børne- og ungechef i Danske Bank, når det handler om sådan nogle lootboxes, når det handler om de der gamification-apps og ting, der er i spil, hvordan skal man så som forældre, tænker du, forholde sig til det? Skal man bare give frit los og sige, du køber bare, hvad du har lyst til? Det tænker jeg ikke, du synes. Men hvad vil du sige, hvis du var mor, var et råd, du kunne bruge?
Jamen, jeg tror, at jeg måske har det mest irriterende råd, ikke? Fordi det er egentlig, at vi bliver nødt til at sætte os ind i, hvad det er, vores børn laver. Og det er vi som forældregeneration, det har vi ikke været rigtig, rigtig gode til på det digitale. Og jeg må sige, det er også rigtig svært. Jeg har prøvet at sidde ved siden af børnene og kigge på Minecraft, og jeg forstår det stadigvæk ikke, det må jeg bare sige. Den der tredimensionelle verden. Og det samme med Red Dead Redemption har jeg også på et tidspunkt skulle spille med min søn for at finde ud af, var det nu for voldeligt, ikke? Jeg kunne ikke engang finde ud af at ride på den der hest, eller styre den der. virkelig boomer-agtig, ikke? Og det er jo derfor, vi opgiver. Altså, fordi jeg tror, og man kan også godt synes, det er mærkeligt, når de spiller Roblox og andre spil, hvor de så skal have et skin, og man tænker, hvorfor vil de bruge penge på det? Og det tror jeg selv var lidt langt som at forstå, men det er jo det samme som, da jeg var barn og skulle have en bestemt mærketrøje, for eksempel. Det kan jeg egentlig godt til nød forstå. Men det kræver bare rigtig meget en travl hverdag også at sætte sig ind i det her, men det skylder vi sådan set vores børn. Mm. Og så prøve at sætte nogle rammer op, for hvordan skal de spille, og hvordan skal de bruge deres penge.
Og det bliver mere og mere relevant, det her med immaterielle varer. Jeg så et foredrag om Metaverse, som er det her Facebook online-univers. Forestil dig The Matrix, men du skal ikke plukkes ind om i hjernen, men det er bare, hvor så har du en avatar et eller andet sted, der kan gå rundt, og så kan du mødes sammen med dine venner i en computerverden-agtigt. Det er sådan idealet med det. Og der kan jeg huske, der var en af dem her, som fortalte om det, der sagde, jamen, når det bliver stort, så bliver økonomien i den verden også stor. Altså folk skal se det som, den, ligesom du køber en flot kjole, så skal man jo tænke, jamen, når du skal mødes med dine venner i den virtuelle verden, så vil du også gerne se godt ud. Så er det også lige pludselig en økonomi og et sted, hvor du vælger at bruge penge. Og hele det der, og det bare, det kommer til at fylde mere og mere nu, hvor den virtuelle verden bliver en større og større del, tror jeg, at vores allesammens verden, ikke?
Jo, og det er der, hvor det kan være svært for os, der ikke er vokset op. Altså, fordi man kan sige, som mor i dag, der har jeg jo så ligesom, jeg tænker, jeg har den online verden, og så har jeg den fysiske verden. For mine børn, der er det jo et. Mm. De har ikke den der adskillelse, og det er derfor, at nogle gange, at vi også sikkert har sådan nogle generationskløfter nærmest, og konflikter, fordi vi ikke forstår, hvad det er, der foregår inde i den verden, men du har fuldstændig ret, der kommer til at foregå rigtig mange ting, også økonomisk inde i den verden. Det gør der jo allerede. Altså, hvad vi ikke hører om, hvad krypto kan koste, eller hvad noget kunst kan koste inde i metaverset, ikke? Det, ja. det kan man jo godt sidde og tænke, det er jo helt vanvittigt, men det bliver vi jo nødt til at forholde os til, for så kan vi ikke hjælpe vores børn og være rollemodeller for dem.
Og hele det der med kryptovaluta og alt sådan, det bliver en anden snak, men det er en god pointe, at der er en hel masse, som man bliver nødt til at sætte sig ind i, fordi det bliver en større og større del af ens verden. Og et sted, man kan starte, det er jo bogen her, Giv dit barn gode pengevaner. Og som du også nævnte helt i starten, så er der de her 6 råd, altså brug dine penge klogt, og penge ikke er ubegrænsede, og man skal huske at spare op, og man skal ikke bruge penge, som man ikke har, og lægge et budget, og så skal man også tjene sine egne penge. Det var sådan de 6 råd. Og jeg er nysgerrig, hvordan vil du mene, hvis vi bare kan tage en af dem, jeg ved ikke, om du har en favorit, eller hvad der er den sværeste, men en ting er rådene, men hvordan implementerer man det så i ens rigtige verden, i ens dagligdag sammen med børnene?
Ja, og det er jo det, der er blevet rigtig svært, fordi vi, altså penge er blevet usynlige, så vi kan jo godt glemme det i en travl hverdag overhovedet og forholde os til dem. Jeg tror, hvis jeg lige sådan skal gribe i min egen barn, hedder det vel sådan på gammelsprog, sådan noget med, at havde jeg egentlig fortalt mine børn, at man betaler for varme og el og sådan noget. Ikke? Fordi det er jo noget, der er usynligt, og det er jo bare nogle regninger, der egentlig bare kører, hvor da jeg var barn, så var jeg med min mor på posthuset for eksempel, så fik man da at vide, at hun skulle betale en regning. Altså fik man jo at vide, at der var noget, der hed en regning. Mm. Og havde den snak, den kan man jo godt fuldstændig glemme. Og hvis man handler det meste ind, for eksempel online, så er det jo heller ikke naturligt, at man lige tager sine børn med hen foran skærmen. Eller det tænker, det bliver man nødt til at gøre, og for at fortælle dem, at det er mælk og havregryn og så videre, der bliver leveret herhjemme, det koster noget. Kom her og kig med. Så det, jeg egentlig vil prøve på at sige her, det er, altså, tag børnene med ind i hverdagssnakken. Og det vil sige, og det kan man jo godt gøre for en ret tidlig alder. snakkede vi tidligere om, altså fra de helt små, ja, der kan man lege butiksleje med dem, men så kan man jo, når lige så snart de bliver 5-6 år, tage dem med ud og handle. Eller sætte dem foran computeren, hvis det er der, du handler ind. Snak med om, hvad er det, I prioriterer? Hvad er det for nogle madvarer, I sætter pris på? Og så videre, og så videre. Og så kan man jo for eksempel tage sådan noget som fredagsslik. Det er der jo rigtig mange af os. Nu hedder det ikke Disney Sjov mere, men...
ja, jeg ved heller ikke, nej, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Det,
præcis, men vi har det der. Det er jo sådan en helt tradition i Danmark. Og der kan man jo godt sige, jamen vi bruger 50 kroner om fredagen på et eller andet særligt. Det kan I få lov at vælge, eller man, og børnene kunne også sige, at vi vil faktisk gerne spare sammen, til vi kan få pizza en gang om måneden. Så kan man have sådan nogle snakke om, hvad er det, vi virkelig godt kan lide, vi gør der den der fredag. Så det handler om egentlig lige at få tænkt over, hvor er det nu, penge egentlig er en del af vores hverdag, men hvor det egentlig er blevet usynligt.
Men hvad så i forhold til at... Og hvordan kan man sige det, kvantificere penge? Altså det der med at vise dem i forhold til noget andet. Fordi en ting er at bruge fredagsslik, eller fortælle dem, hvad en spegepøls koster og sådan noget. Men det der med at se det i den store sammenhæng, altså fordi jeg er med på, at man kan godt give børn og unge et indblik i, at ting koster penge, og penge vokser ikke på træerne. Men jeg forestiller mig, at der er noget svært i at forstå, hvor meget en spegepøls koster sammenlignet med en bil. Altså, at forstå mig ret, jeg ved godt, at unge mennesker har ikke brug for at vide, hvad en bil koster, men der er jo noget i forholdene med hinanden. Altså, hvor meget tjener far kontra, hvad huslejen koster? Der er sådan nogle ting, hvor jeg tænker, jeg ved ikke, om det er relevant, men jeg tænker stadigvæk, det er vel en del af forståelsen af penge.
Jamen, det er det helt sikkert. Og det starter jo med, for eksempel, skal man fortælle sine børn, hvad man tjener? Og det er jeg egentlig stor tilhænger af, man gør. Fordi det kan så også give en snak om, der er måske nogen, der tjener mere end os, nogen, der tjener mindre. Men igen, vi kan vælge at bruge vores penge på mange forskellige måder. Hos os, der prioriterer vi at bruge pengene på rejser, og ikke på dyrt tøj, for eksempel. Eller det kunne være omvendt. Eller vi elsker at gå ud og spise, og til gengæld, så bor vi et lille hus. Ikke? Altså, sådan nogle snakke kan man jo godt tage. Der vil jeg sige, der er vi nok oppe, hvor det er 8 plus.
Okay.
Man kan selvfølgelig godt igen have den der snak, når de er 5-6 år med, at der er nogle ting, vi har brug for, og der er noget, vi må drømme om. Men den store sammenhæng måske ind til samfundsøkonomi og så videre, det skal de være lidt ældre. Okay. Og sammenholdet for eksempel med en spegepølse og en bil, ikke?
Ja. Okay, men der er i hvert fald masser af gode råd i den her bog. Giv dit barn gode pengevaner. Og hvordan har du egentlig oplevet det? Nu har du været på sådan en ret gennemgående medierundtur rundt omkring og tale om den her bog, og det talte vi om lige inden du blev sat foran mikrofonen, at der har været ret meget interesse. Hvordan har du oplevet det, at du er ude med den her bog, og der har været meget interesse på bogen. Er du egentlig overrasket over det, eller tænker du selvfølgelig, at det er, fordi det er dem, der rører rigtig mange?
Det er nok lidt både og, fordi jeg er selvfølgelig helt ydmyg og overrasket over, at der har været så kæmpe opmærksomhed. På den anden side, så skrev jeg jo også bogen, fordi jeg synes, den manglede, og fordi jeg selv havde oplevet både, at det ramte mig, det her med, gud, penge er blevet usynlige. Vi glemmer at tale om det, i forhold til mine egne børn. Og at jeg kunne se, at vi bruger utrolig mange penge, hvor vi ikke nødvendigvis tænker over det, fordi vi gerne, altså fordi vi ikke vil sige nej til vores børn også, ikke? Og så har jeg kunnet mærke i de år, hvor jeg har arbejdet med det her i Danske Bank, med alle de der forskellige initiativer, hvor jeg har mødt forældre, nogen er gået op i penge, nogen er ikke gået op i, men alle er blevet ramt, fordi børn er vores vigtigste eje, og vi drømmer jo alle sammen om, at vores børn vokser op, og de bliver økonomisk uafhængige, fordi når de er det, så kan de leve det liv, de drømmer om. Så jeg tror, at der rammer vi et eller andet, fordi vi lever en brydningstid. Det her med, at penge er blevet digitale, og det skal vi alle sammen lære at finde ud af. Jeg ved ikke engang, jeg tænker om 5 år vil jeg sikkert skrive en anden bog, for så er vi blevet meget klogere. Lige nu er det det bedste bud, vi har, fordi som jeg snakkede om flere gange i løbet her, jeg ved ikke, hvor længe jeg har siddet her. Men altså, at det er så nyt, og det er så nemt at bruge penge, når det er digitale, fordi vi ikke mærker den der nærmest sådan fysiske smerte, når vi giver. Jeg sidder her og prøver nærmest at række dig 100 kroner, det er ingen, der kan se, der sidder og lytter med. Men det vil sige, at vi skal have opbygget nogle nye vaner, så det, jeg har lært som barn af mine forældre, det dur faktisk ikke i dag, vel? Og det bliver vi jo nødt til at tale sammen om som samfund, altså forældre til forældre, venne, mellem venner, og selvfølgelig også har vi en bank et ansvar for at gå ud og snakke om og finde ud af, hvor er de gode løsninger henne.
Og bogen, den hedder Giv dit barn gode pengevaner. Og det sidste spørgsmål, Anne, som jeg lige gerne vil stille dig, det er apropos det der med, at du siger, at du måske om en håndfuld år, så kunne du hvis du skulle skrive en bog, så ville det måske være en anden bog, ikke? Der er bare nysgerrig. Hvad er du nysgerrig på for fremtiden i udviklingen af penge, digital valuta og sådan? Er der, hvor tænker du, der bliver det spændende at følge med i, at vide, hvordan det kommer til at udfolde sig?
Jamen, jeg synes, det, der bliver rigtig spændende nu, det er jo igen det her, alt det her med, at vores børn lever så digitalt liv. Altså, ser vi en større kløft mellem os, der ikke er vokset op helt så digitale, og så også på, hvad kommer det til at betyde for deres pengevaner? Og hvornår er det, vi egentlig får sat ind med forskning og regulering, og den snak i de kommende år bliver også sindssygt spændende.
Og hvad der kommer til at ske, det må fremtiden jo vise. Men man kan hive fat i bogen, give dit barn gode pengevaner. Anne Juhl Jørgensen, du skal have tak for din tid og tillykke med bogen.
Tusind tak, fordi jeg måtte være her.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.